Můj dnešní host má rád příběhy. Nejprve se je vytvářela jako filmařka a spisovatelka a pak se rozhodla, že bude rozplétat skutečné příběhy svých pacientů jako psychoterapeutka. Anna Fodorová se narodila v Srbsku, domov měla v Praze a teď už skoro půl století žije v Londýně. V následující půl hodince se dostaneme i na její příběh a příběh její rodiny. Poslechu zve David Štáhlavský.
Hovory.
Anna Fodorová tady ve studiu, vítejte v Praze.
Děkuji.
Jak často jezdíte z Londýna do Prahy?
No, tak já jezdím, řekla bych, pravidelně dvakrát do roka.
Jezdím, tak to máme štěstí, že jste
jezdím v létě a jezdím na Velikonoce, ale pak jezdím, protože teď mě tady vyšla moje kniha, tak kolem toho jezdím častěji najednou.
K té knize se také dostaneme. Praha je nicméně městem vašich rodičů. Je to tak? Dá se to tak říci?
No tak Praha je městem hlavně mé matky. Můj otec pocházel z Bělehradu.
Tam jsem se narodila také?
Kde jsem se narodila. A moji rodiče měli několik vlastně míst. Můj otec žil ve 30. letech v Berlíně a moji rodiče potom žili v emigraci v Mexiku. A Praha je místo mé matky hlavně, ano.
Nicméně váš otec tady také žil na sklonku svého života. Mluvíme o srbsko-židovském lékaři, interbrigaristovi a spisovateli Teodoru Balkovi vlastním jménem Dragutin Fodor.
Ano.
Od něj máte také své příjmení.
Ano, ano.
Vaší maminkou je Lenka Reinerová, německy píšící autorka, pronásledovaná komunistickým i nacistickým režimem. Jak vzpomínáte na své rodiče?
No tak, jako u každého člověka, moji rodiče jsou nějakým způsobem vždy přítomní. Vlastně člověk je nosí v sobě a vzpomíná na ně hodně. Já také tady, když sem přijdu do Prahy, tak já mám byt mé maminky. Takže tam, kde jsme bydleli, kde jsem já vyrostla jako dítě a kde jsme bydleli jako rodina, tak to je velice silný věm vždycky, když do toho bytu vstoupím. Tam jsem vyrostla, tam žili mý rodiče.
Já jsem začal vaší rodinnou historii i proto, že jste se věnovala ve své praxi přenosem traumatu mezi generacemi. Maminka přišla za války o celou svou rodinu, předtím ji věznili ve fašistické Francii, poté v komunistickém Československu pro podezření například ze sionismu. Zkoumala jste přenos rodinných traumat také na sobě?
Velice silně jsem zkoumala to na sobě. Ono mě to přivedlo vlastně ve studiu psychoterapie. Jsem si uvědomila, že taková věc existuje a dost jsem se tím zabývala, napsala jsem o tom a publikovala taky takovou esej, která pojednávala o tomto fenoménu, protože a také je zajímavé, dřív se o tom mluvilo jako o psychologickém fenoménu, ale teď se o tom mluví také jako o přenosu skrz geny. Čili se to dá přenášet buňkami, geny.
Je to trauma umocněné třeba židovstvím více? Protože pro následování židů napříč staletími a samozřejmě za druhé světové války bylo brutální.
Ano, a myslím, že hodně těch studií se zabývá holokaustem a přenosu tohoto traumatu holokaustu přes několik generací. A já jsem se s tím poprvé setkala vlastně v Anglii už přes dost lety, kdy té generaci, té mé, se začalo říkat druhá generace. Ta první generace byla ti, co přežili, a pak je to druhá generace. A teď se zabývají hodně tím, jestli se to přenáší z té druhé generace na tu třetí generaci. Ale je to velice komplikovaná věc a velmi zajímavá. A ovšem také je zde otázka traumata. Lidé prožívají traumata v jiných částech světa, traumata války, traumata přírodních katastrof, všechno možné a ta otázka je, jak ty traumata potom v těch rodinách působí.
Pro upřesnění ještě dodám, že vy jste vlastně poválečný ročník, ano. To znamená, nejste zatížena těmi traumaty bezprostředně, které prožívali vaši rodiče za druhé světové války.
No to je právě ta věc, že nějakým způsobem já jsem rozuměla, že tím nejsem zatížená. Já jsem až pochopila později, že jsem s tím velice zatížená. A že je s tím zatížená třeba moje dcera. A to jsem pochopila přes to studium a přes to, že jsem se zabývala touto tematikou a chodila jsem na různé konference a potkala jsem lidi s podobným pozadím jako já a s údivem jsem zjistila, že máme velice podobné pocity o všech možných věcech.
V čem je pro vás důležitější lidský příběh než ten filmový, třeba pohádkový, protože vy jste se zabývala tím, že jste vytvářela také nebo psala pohádky?
No to je taky, tak to byl můj moje první publikovaná kniha, byla kniha pro děti o krokodýlovi a o identitě, o krize identity toho krokodýla. Což já jsem nevěděla, že to je o krize identity. Já jsem prostě napsala příběh, který mě připadal, že má nějaký smysl a kterým jsem se identifikovala. A později jsem pochopila, že to je o identitě.
Jsem právě myslela, že jste psala tu knihu s tím cílem popsat tu ztrátu identity krokodýla, který je ochočený, který je
zajetí. Ne, absolutně ne. Já jsem nevěděla vlastně, jak často člověk... Já jsem nevěděla, o čem to je. Já jsem věděla, jaký je ten příběh. Ale význam toho příběhu mi došel až později.
Kdo vám to řekl, že to je o ztrátě identity?
Já jsem to pochopila, to mi nikdo nemusel říct.
Já jsem myslela, jestli třeba literární kritika se...
Ne. To byla kniha pro malé děti, to je ilustrovaná kniha, to je, kde je větší část jsou ilustrace a text je dost krátký.
Dá se říct, že tedy v té knize, byť pro děti, byť o krokodýlovi, jsou prvky autobiografické?
Ano, ano, je to o jinakosti také. Ten krokodýl je jiný. On nikoho kolem sebe nevidí, kdo je jako on. A to vystihuje pocit, třeba to vystihuje nějakým způsobem i můj pocit z dětství.
Na druhou stranu Afričané říkají, že když krokodýl je v řece, tak tam nejsou zlí duchové.
No ale tenhle krokodýl byl z té řeky výmut a přenesen do města. Paní, která měla nejlepší zájmy a obrovsky se starala o zvířata, ale ona těm zvířatům vůbec nerozuměla a ona ho přenesla do města, kde ten krokodýl byl velice nešťastný a osamocen a smutný a on nevěděl, kdo je. A to byla ta hlavní věc. On prostě nevěděl, kdo je, kdo on je.
Takhle jste se cítila, když jste emigrovala do Londýna?
Ne, takhle jsem se, myslím, cítila v dětství, aniž bych to byla věděla. To jsou podvědomé pocity.
Nicméně vy jste po srpnové invazi roku 1968 se už nevrátila do Československa. Měla jste potom možnost vidět se se svými rodiči ještě?
Já jsem měla možnost, protože já jsem velice složitými procesy a svízelnými procesy nakonec se legálně vystěhovala.
To znamená, že váš tatínek, který byl už v té době těžce nemocný, měl možnost vás...
Můj tatínek byl převezen do Československa, když mě byly 2 roky. To byla moje první emigrace. Můj otec onemocněl po válce ve 48. roce a byl převezen do Československa, aby se tady léčil. A my jsme ho pak přijeli navštívit a v tu chvíli se rozešel Tito se Stalinem. Tito byl prohlášen za krvavého psa. A my jsme zůstali v mé první emigraci v Praze. A od té doby my jsme tady žili. Můj otec tady žil celou dobu.
Uškodila vaše emigrace třeba vaší mamince? Tuším, že v tu dobu mohla pracovat jen jako prodavačka, samozřejmě ve vší úctě k profesi, ale s ohledem na její ambice spisovatelky.
No tak to bylo po jejím vězení. To, když se vrátila, ona byla vězněna v 52. roce a v 53. ji propustili, aniž by ji obžalovali, ona se k ničemu nepřiznala. Ona vlastně ani nevěděla, to bylo za doby slánského procesu. A potom nemohla, pak jsme nemohli jsme být v Praze. Můj otec, který byl lékař, pak pracoval jako laborant a moje matka prodávala ve sklo porcelán, o čemž napsala knížku.
Říká v dnešních hovorech moje dnešní hostka Anna Fodorová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Anna Fodorová, britská psychoterapeutka, také spisovatelka, je hostem dnešního hovoru. Vy jste studovala ještě v Československé socialistické republice, myslím, že
ano.
Když jste opouštěla, tak už to byla socialistická. Studovala jste UMPRUM, pak jste vystudovala film, to už bylo v Londýně. Ano. Jaké byly vaše začátky? Bylo to složité se uplatnit v konkurenci těch domácích tvůrců?
Bylo to velice složité, ale nebylo to natolik složité, jak je to nyní. Takže já jsem studovala film, dělala jsem animaci a potom, co jsem dostudovala, jsem ještě s jednou kolegyní. To byla úplně jiná doba. My jsme se vypravili s naším filmem do Německa. Tam jsme jezdili stopem a přijeli jsme do Mnichova, tam si od nás objednali seriál. To vůbec není dnes možné. My jsme jeli zpátky do Londýna, začali jsme točit seriál pro německou televizi.
Jak se to stalo? To jste přišli, zaťukali jste na studio?
My jsme nějak přišli, někoho jsme tam znali, přišli jsme, vyčistili jsme se na záchodě boty toaletním papírem, protože jsme vystoupili z nějakého nákladňáku. Měli jsme pod paždím tuhletu koncert, jak se tomu říká, ten kotouč s tím filmem, to byl 16 mm film. Jim se to líbilo a oni pak za náma začali jezdit do Londýna a kontrolovat, jak děláme filmy pro děti. Byl to film pro děti, pro německý, pro mnichovský program pro děti.
Byla tam na začátku pravděpodobně nějaká jazyková bariéra?
Tak úplně na začátku byla, protože já jsem neuměla anglicky. Já jsem tam byla na dovolené v 68. roce a potom jsem začala studovat a já jsem uměla špatně francouzsky, ale mohla jsem se dorozumívat francouzsky. No ale tak, když člověk žije v nějaké zemi, tak velmi rychle se naučí tu řeč. Takže to není ta bariéra. A potom to ovšem začalo být problematicky, když já jsem začala psát. A psát cizím jazyce, to je pak zase něco úplně jiného.
K tomu se ještě dostaneme. Jaké další bariéry jste musela překonat? Přeci jen Británie je tradicionalistická, má svoji hierarchii, má svá pravidla, má své dva kohoutky nad umyvadlem dodnes.
Ano.
Jednoduchá okna a tak.
Ano, ano. Kterými sloumá silný vichr, takže člověk žije v neustálém průvanu.
Na co jste se musela nejspíše zvykat v té britské morálce?
To je velice těžké popsat, protože to je v každé maličkosti života. Ale já bych to nějak popsala takovým způsobem, že když člověk žije ve své zemi, které vyroste jako dítě, tak zná intimně všechno vlastně o té zemi. Zná tu kulturu, zná chutě jídla, zná tóny písniček, zná dětské říkanky. A když jste v jiné kultuře, tak tohle všechno vám chybí. To nemáte. Takže když potom jste ve společnosti s lidma z té země, oni mají způsob dorozumívání, do kterého vy nemůžete vstoupit, protože vy neznáte ty reference. Takže vy neustále musíte dekodovat něco. Vy neustále dekodujete, co se kolem vás děje, proč tohle tak vypadá, proč se takhle to říká, proč takhle to chutná. A to vlastně, já jsem tam přes 50 let, já to důvěrně znám, ale do určité míry to není stejné, jako když přijedu sem a dám si bramborový salát. Já vím přesně, co to je. Jo? Tam to není tak automatický, ta znalost.
Tak o britské kuchyni se říká kde co. Takže i tam je stále ještě jsou nepoznané kraje, nepoznané chutě.
A já myslím, že aspoň co se týče mě, britská kuchyň téměř neexistuje. Já žiju v Londýně, to je velice mezinárodní město. A tak já bych mohla jmenovat pár věcí z britské kuchyně, ale tam se jí mezinárodním způsobem. Jo.
Nicméně vše dobře dopadlo. Psala jste scénáře pro renomovanou BBC, Točila jste filmy pro německou bavorskou televizi a pak to přišlo. Vrhla jste se na psychodynamické poradenství. Pamatujete si ten moment, kdy jste se rozhodla, že z BBC, tak říkajíc, praštíte?
Já jsem neměla s čím praštit, protože já jsem vždycky pracovala. Já jsem nebyla člen BBC, ano, já jsem musela prodávat myšlenky, nebo...
Ale když jste se rozhodla prostě, že už nebudete prodávat myšlenky,
no, ono to
a
bylo...
že budete se snažit kupovat ty myšlenky cizí, abyste je napravovala.
No, já jsem měla neustále takové jako emocionální a psychické emocionální nějaké potíže, nebo... Takže já jsem chodila na psychoterapii sama jako pacient. A mě to zajímalo a já jsem pak už hodně dlouho, já jsem celý život učila v uměleckých školách. No a tak já jsem učila na půl úvazku, takže jsem učila 2 dny v týdnu vlastně celý život. No a já jsem chtěla ještě něco navíc a tak jsem měla pocit, že bych se chtěla vzdělat. A tak jsem se zabývala myšlenkou, jestli mám studovat historii, umění. Prostě, protože když já jsem tam studovala, já jsem neměla pořádně anglicky, já jsem se nic nenaučila. Já jsem měla pocit, že mám životní manko, že bych chtěla něco vědět. A jsem se rozhodla, že budu studovat psychoterapii a dozvím se něco o teorii psychoterapie.
A když jsem zmínil to psychodynamické poradenství, to je nějaká speciální metoda psychoterapie?
To je v podstatě založený na psychoanalytické psychoterapii. Psychodynamické a psychoanalytické jsou téměř záměná slova. Ten způsob je psychoanalytický.
Já se omlouvám, to jsem obsal vlastně z obálky vaší knížky.
Ano, protože ono se to rozlišuje. Takže já jsem nejdřív studovala to poradenství, tam jsem si udělala magistr.
Ano.
Já už jsem měla z umělecké školy. No a pak jsem si řekla, já půjdu studovat dál a udělala jsem si další magister v té psychoanalytické psychoterapii, protože jsem neviděla důvodu, proč bych měla zůstat. Mně to přišlo na půl cesty.
Zmínila jste, že jste vždycky celý život, že jste učila. Co jste z těch uměleckých oborů učila?
No tak já jsem začala, když jsem začala, tak jsem učila animaci, protože to jsem uměla, to jsem dělala, já jsem taky pracovala pro BBC, pro dětský programy a tak dále, jako dělat filmy. Tak jsem učila animaci a to se dělalo na 16mm filmu. To už teďkon, když pak později jsem to studentům vykládala, tak to bylo, jako kdybych žila za viktoriánské doby a jezdila s kočárem s koněma, protože to se pak změnilo ve video, no a to se pak změnilo v digitální způsob. Takže já ještě pocházím z doby, kdy se film střihal na střihacích stolech a lepil lepicí páskou.
Ostatně tady v hovorech před časem na tyto pionýrské doby animovaného filmu vzpomínal Gene Deitch, padesátiletý Pražan amerického původu, takže i o tom jsme už slyšeli, jak to bylo. Chodíte dodnes se dívat třeba na animované filmy?
Absolutně ne. Tím, že já jsem to přestala dělat a v podstatě já jsem pak ještě se na to dívala, protože jsem učila. A ono se to učení změnilo z animovaného filmu na něco, co se jmenovalo, teď jsem to zapomněla, Moving Image, což je pohyblivý obraz a já jsem potom učila, spíš to bylo reklamy a dokumentární a tak dále, už to přestalo být animace. A já jsem postupně ztrácela zájem o animaci a v momentě, když jsem přestala učit a plně jsem začala dělat psychoterapii, tak to byla, jak jsem zavřela nějakou kapitolu za sebou a byla jiná.
Takže nepohlížíte s nějakými rozpaky třeba na digitální animované filmy?
Ne, já na ně nepohlížím vůbec.
Vůbec na ně nepohlížíte. Ne. Když se vrátíme k vaší současné profesi, tedy psychoanalytičky, vy jste začínala, pokud mohu laicky posoudit, tak trochu zlehka, třeba studiem toho, proč lidé ztrácejí věci. Víte to už?
No tak já jsem o tom napsala esej, kterou jsem také publikovala v psychoterapeutickém časopise. Ono to není tak lehké, třeba Anna Freud, Freudova dcera se tím zabývala.
Já to nezlehčuji, to téma, já myslím, že je velmi zásadní pro mnoho lidí.
Bylo to nesmírně zajímavé téma pro mě a já jsem tam vyvinula několik teorií, ta jedna z těch teorií byla, že to je taková praxe. Protože já jsem sama vždycky v životě hodně toho ztrácela, jako konkrétních věcí. A já do určité míry jsem si i pamatovala, kde jsem ty věci ztratila. Já jsem je téměř nechala odejít. Já jsem si pamatovala ten moment, jak mi padá svetr nebo něco. Já jsem se v tu chvíli nějak neotočila. Já jsem ho pak ztratila tím pádem. A v mé teorii to byla příprava na ztráty větší. Protože v životě všichni máme ztráty celý život. A nakonec má ta ztráta hlavně ta ztráta života. A že to jsou takové malé přípravy, prožitky, ztrát, s kterýma se musíme v životě potýkat.
Rozumím tomu dobře, že radíte ztracené věci nehledat?
Ne, nikdy jsem potom nepřemýšlela. Vždycky, já totiž je vždycky hledám a pak mám malá vítězství, když je najdu. Takže.
Ono se říká, že najít ztracené věci pomáhá svatý Antoníček, stačí mu prý jen obětovat nějaký ten finanční obolus.
Aha.
To jste ve své studii
nezahrnula. To s tím jsem se nesetkala, ale je to dobrý.
Nicméně vaše praxe vám nadělila inspiraci pro knihu, která se jmenuje v českém překladu Terapie, první terapie. Anglicky vyšla jako The Training Patient, zkušební pacient?
Něco takového, cvičný, zkušební. A to je, v angličtině je to jako termín. The training patient je ten, to je termín. Tady ten termín, myslím, neexistuje.
Ta kniha je o mladé psychoterapeutce, která hledá svého prvního studijního pacienta a zkouší lovit mezi východoevropskými přistěhovalci. Takže knížka o vás? O vašich začátcích?
No tak já myslím, že každý spisovatel se do knížky dává nějak do svých. Samozřejmě, ono je to, zase bych mohla říct o jinakosti, protože Tahle ta psychoterapeutka, ta knížka vyšla v Labyrintu, což je mimochodem nakladatelství, kde publikovala moje maminka, moje matka, takže je to taková kontinuita. Vede ho Jáchym Dvořák. Ta jinakost je ve všech nějak a v tom, že ta psychoterapeutka začne pracovat s cizinkou, která je Češka, o které nic neví, která je jí úplně cizí. Je to určité téma v tom, jo, která je úplně jiná a je cizí a ona se s ní začne víc a víc nějak zaplétat.
Knížku jste psala anglicky, do češtiny ji přeložila právě pro Labyrint Pavla Horáková. Nechtěla jste si ji přeložit sama?
Ne, absolutně nechtěla, protože já česky, myslím, mluvím docela dobře, ale abych to překládala, to by pro mě bylo velice obtížné, i když já teď píšu knížku v češtině. Ale ne, to bych nemohla dělat, ne.
Ostatně vaše maminka Alenka Reinerová uměla skvěle česky, ale psala německy a komunistický režim ji dlouho odmítal tyto knížky vydat, až ji nechal vydávat v NDR. Je tady v Německé demokratické republice pro ty mladší z posluchačů. Je ona vaším spisovatelským vzorem?
Ne, ona není vůbec mým spisovatelským vzorem.
Víte, že jsem si to myslel?
Vy jste četl tu knížku
ano,
můj?
Snažil jsem se.
Snažil jste se?
Nedočetl jsem ji dokonce, dobře. Tak proto říkám snažil.
Aha, tak doufám, že ji dočtete. Ne, ona není mým vzorem, ne.
Máte nějaký vzor?
Tak já samozřejmě čtu hodně literatury, anglofonní, a čtu v angličtině, tak jsou autoři, kteří se mě velice líbí, ale vůbec bych se nemyslela, že je to nějak můj vzor. Já si myslím, že každý si musí najít tu cestu sám, že jo.
Teď trochu z jiného soudku na závěr. Vaše rodina byla tradičně levicově orientovaná, vaše matka vstoupila do KSČ jako náctiletá, tuším, když nemohla dokončit gymnázium z finančních důvodů rodiny. Váš otec bojoval ve Španělsku jako interbrigadista. Zůstala jste věrná levicovému smýšlení navzdory těm křivdám, které vaší rodině především komunistické úřady způsobily?
Já myslím, že nějakým způsobem jsem zůstala věrná, protože v Anglii bych řekla, že stíhnu k levici. Ovšem absolutně jsem nezůstala věrná jejich víře v socialismus a komunismus a já jsem byla velmi vzorná pionýrka jako dítě, ale když mi bylo tak 14 let, tak jsem začala velice pochybovat, když jsem se začala dozvídat, v jakém režimu žijeme a co se stalo mé matce a tak dále. Já jsem absolutně s tím nesouhlasila. Já jsem nechápala víru mých rodičů.
Právě teď v těchto dnech jsem slyšel, že šéf ruských komunistů Gennadij Zhuganov tvrdí, že kodex jeho komunistické strany je inspirován Biblí. Jak pohlížíte jako levicově smýšlející intelektuálka na tuto konstrukci?
Já nevím, já totiž jsem Bibli nečetla. Já mám velice kuse znalosti.
Jako správná marxistka.
Hlavně z obrazů o nějakých biblických příhodách, příbězích. Já je znám spíš jako z obrazů.
Na závěr úplně nemohu se neoptat, jak se teď v Británii žije, když není už členem Evropské unie?
Mně to připadá jako tragédie. Já jsem z toho velice, velice smutná.
Nevidíte v tom žádné perspektivy nebo nějaké dobré věci?
Osobně v tom nevidím vůbec žádné dobré věci. Mně to připadá strašná věc, že jsme se tímto způsobem oddělili od Evropy.
Říká Anna Fodorová, psychoterapeutka, také spisovatelka, britská spisovatelka a britská psychoterapeutka. Jsem rád, že jste si během své ojedinělé vzácné návštěvy v Praze našla čas také na tento rozhovor. Děkuji, že jste tu byla. Pozdravujte v Londýně.
Děkuji moc krát.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.